koto bena pramoy la ko wente Jesus Christa bo ko bena mi siteni ma ho ne ba zunu bo nyunu ho ko wente Jesus Christa bo ko lo ba zunu hu e ki zon zunu de fin le Jesus Christa ba zunu le ko ne re do fin zunu ko yen sen so gud ma se dron ke siteni imi lu ni ko yera aduma se dron ko ko zo lo ba zunu hu e ki ba zon zunu de fin le o Jesus zunu ami chedin wozo demi bibura wa zani gegiu bure wedron egebini kwale eleve zobe lo mbu yezu nendron he kiriso ki pre gir kretien ege yu panga be lo ege dabre bonkin so si bure we sitene bi yizoni o ke zunu ho sitene be sanza hina giu wa nune u bien abola he foban ege o da panga ege da he kiri le vie yezu krista yire ke bien bien yezu krista yire yenseni Jesus Christ a tian le kosi yenseni suteni nem buyo ke bien da bodre chama no gtiun mpengo bo zori mpengo bo nyu mpengo bo fo hayi bure mi wesi kyonio fiemro fiemro na ke suteni sansa men de go nyu ko tin hu heri ko yi hu ko bien na Jesus Christ a yiro nengo leni hio ke bien yi teban ni dungo mpe wa Jesus etungu bano ko ye chrétien do vin be bien la biere bible hu si bi ko fo an ko onyi e de wonye ga hun e de ko tin hun e ko bere bara hun bore wodron ko bibini kwa ki be tedin sitani ma hun ke be hinge corinthien be be lettre di koni hun pe chapitre huizin fion ve be kan ve be prazi koni horon tin wi e bien so mi kunyu horon panga bien so mi kunyu horon bodun bien so mi kunyu e do fin suna bi anengi hun bore wodron ke tedin sani bore wodron e ge bibini ne e sitani e yizoni hun Eda kuige lahion yore ege wi dofin nunu hun tobe nege hinge bolan werio hen ferio u bien be ferio nimbele komwa nimbele hen wohen nimbele da hen kiri le san nimbele bolan weri be kunyu ei de mi pe hio ya din e be i de mi ere jinon ya vel pano ge yin dofin ge kuri un pein kaga me ora ge ta Jesus Christa bo e Jesus ti horom bola so mi kurun e loge lo ka lara lo do fin megeni e ton wa no wa gi o ke wi do fin be zunu sare do fin be bien na bi mi kurun si pe ke onyi me sutan bo e ge pen do fin le be zule Jesus Christa a pe me do no ge bo ma